Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδάκια τα οποία σήμερα δίνουν λατινικά, χημεία, πληροφορική, μαθήματα προσανατολισμού. Αυτά είναι κρίσιμα μαθήματα, είναι αυτά που πρέπει να γράψεις πάρα πολύ μεγάλους βαθμούς για να ρεφάρεις σε περίπτωση που στα πιο δύσκολα δεν τα έχεις καταφέρει όπως θα ήθελες. Λοιπόν, να δούμε ποιος θα διδάξει, γιατί τα στοιχεία λένε ότι μειώνονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών κάθε χρονιά των παιδιών που θέλουν να μπουν στο δημόσιο να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές, το οποίο φυσικά έχει να κάνει με τις συνθήκες οι οποίες δεν είναι μόνο το οικονομικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά πλέον και αυτοί που ήδη εργάζονται και ήταν η κινητή διαφήμιση του σχολείου βγάζουν πάρα πολλά παράπονα και πάρα πολύ γκρίνια για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και για τους γονείς. Ακούς όλο και πιο συχνά από εκπαιδευτικούς να σου λένε για γονείς που κάνουν συστηματικό bullying. Και προσέξτε, όταν σε μια τάξη είναι 20-25 παιδιά, ένας λέει, ένας είναι αρκετός για να το κάνει μπάχαλο. υπάρχουν και αυτές οι ομάδες που κάνουν μεταξύ τους οι γονείς για να συνεννοούνται για τα του σχολείου. Και από εκεί ξεκινάει η φασαρία και μετά εξελίσσεται, φτάνει και στην τάξη. Παρακολουθούν και τα παιδιά και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία έχει ως αφετηρία μερικές φορές τον έναν, που μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι και τρεις. Και που πιστεύουν πάντοτε ότι ξέρουν περισσότερα από τη δάσκαλα. Λοιπόν, το καινούριο φρούτο που έχουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η επίθεση στα ATM. Είχαν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά έχει μια καινούρια εταιρεία η οποία δίνει απόλυση στις τράπεζες χωρίς προμήθεια. Μπορεί να την έχετε δει, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συμμορία η οποία έχει εντοπίσει ότι έτσι όπως είναι τα μηχανήματα τοποθετημένα που δεν είναι μέσα στα, που δεν είναι πακτωμένα όπως λέμε και τα λοιπά, και με τις γνώσεις εκρηκτικών που έχει η συγκεκριμένη συμμορία, ότι είναι εύκολος στόχος. Χτυπήσαν άλλο ένα στα Βρυλίσια, νομίζω το πρωτοράφτα πριν από λίγες ημέρες, και τα κυνηγάνε τώρα. Βέβαια λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο επιστημονικά και η αστυνομία, και άσχετα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, που υπάρχει κάμερα πάνω από αυτά τα μηχανήματα, πια χρησιμοποιούν όλο το δίκτυο καμερών στον ευρύτερο χώρο γύρω από το σημείο που μπορεί να γίνει μια επίθεση ή ένα έγκλημα, και δεν αργούν καθόλου να φτάσουν στους δράστες, όπως έγινε χθες. Και ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα και η φωτιά σβήστηκε γρήγορα στο δάσος, στο άλσος του βεϊκού. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος, που είχε αποτυπωθεί σε κάμερα, συνελήφθη, γιατί θα ξεκινάγαμε τα γνωστά εμπρισμοί, ιστορίες, θεωρίες συνωμοσίας και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και έτσι, αντί για τη θεωρία συνωμοσίας που έχουμε συνήθως μετά από τις φωτιές, έχουμε τη θεωρία της ανοησίας. Αυτοί που έχουν τα μελίσια, που είναι και ενσυνείδητοι, ασυνείδητοι, αλλά φυσιολάτρες, έχει μια διαδικασία όλο αυτό. Θα πρέπει να είναι οι πρώτοι οι οποίοι να ξέρουν να παίρνουν τα μέτρα, να προστατεύουν τη φύση, που είναι το σπίτι τους, που είναι ο χώρος στον οποίο επενδύουν το χόμπι τους ή το επαγγελμά τους. Δεν μπορεί να είναι εμπριστές. Κι όμως είναι. Σήμερα έχει πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ. Θα ορίσουν, λέει, και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι κάπως αυτό που λέγαμε παλιά σκιώδης κυβέρνηση. Θα αποτελούν τη σκιώδη κυβέρνηση και θα απαντούν αναλόγως στα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό πάντως που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τα πήγαινε πριν καλά και τώρα δεν τα πάει. Είναι ότι τα πήγαινε καλά και δεν υπήρχαν άλλοι. Με το που εμφανιστήκανε άλλοι, δεν δείχνει να έχει δυναμική, δεν δείχνει να έχει εξέλιξη, δεν δείχνει ο λόγος του να ακουμπάει στα προβλήματα, στα ζητήματα των πολιτών. Νομίζω ότι μία από τις αιτίες που θα τις βρει μπροστά του και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού είναι γιατί στην Ελλάδα εννοούμε ως αντιπολίτευση την γκρίνια. Η γκρίνια είναι για μας, για τους πολίτες. Για τους πολιτικούς είναι να αναδεικνύουν συνέχεια καινούργια προβλήματα. Οι πολιτικοί περιμένουν τους δημοσιογράφους να τα δείξουν ή τους εισαγγελείς. Και μετά να πας και να μπεις με ρεαλιστικές, ουσιαστικές, ρεαλιστικές, αντιληπτές από τον καθένα μας προτάσεις, που να, επειδή περάσαμε και τη φάση του μνημονίου, να αισθάνομαι και ότι γίνονται αυτά που ακούω. Εδώ η αντιπολίτευση είναι, κατά τη γνώμη των πολιτικών, να βγαίνουν στα κανάλια να τσακώνονται. Εντάξει, το ζήσαμε αυτό, οκ, okay, έχουμε χορτάσει, το έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 30% στο 18% στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα στελέχη του κάνανε μόνο πολιτικό καφενείο στα παράθυρα, και γι' αυτό δεν έχει προκοπεί και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Ένα παράδειγμα για να μην απεραντολογούμε. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς. Όχι από την αντιπολίτευση να πάει να το βρει μόνη της. Που μπορεί και να το ήξερα, αφού οι βουλευτές της δραστηριοποιούνται στην επαρχία. Και και αν δεν το ήξερε, και αυτό θετικό δεν το λες να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Λοιπόν, σε λίγους μήνες από τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει στο καινούριο το γήπεδο, στο Βοτανικό. Υπήρχαν δύο ιδέες. Η μία είναι να ξαναγίνει αυτό το ίδιο γήπεδο με υπογειοποίηση, νομίζω, του Λεωφόρου Αλεξάνδρου, για να μην έχουμε κυκλοφοριακά ζητήματα και για να υπάρχει μια ενοποίηση του χώρου. Δεν πέρασε αυτό. Πέρασε στο να πάει σε ένα καινούριο χώρο, βάζοντας δίπλα τη λέξη ανάπλαση, που είναι πραγματική, διότι η περιοχή αυτή, με το που θα πάει και θα γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο και με άλλα εργάκια δεξιά και αριστερά που έχουν γίνει αναπλαστικά, ή επιχειρήσεις που έχουν πάει και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, σίγουρα είναι μια περιοχή η οποία θα πάρει τα πάνω της και θα είναι και ένα πραγματικό έργο ανάπλασης. Θα δούμε με τα μάτια μας να αλλάζει και να εξελίσσεται μια περιοχή με αφορμή μια αθλητική επένδυση. Πίσω όμως αφήνουμε κάτι. Αφήνουμε ένα γήπεδο στο οποίο έχει δικαιώματα και ο ερασιτέχνης, έχει και ο Δήμος. Ενώ σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα από τώρα ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να μπει στο Βοτανικό, τι κάνουμε, ποια είναι η απόφαση για αυτό που μένει πίσω? Υπάρχουν προτάσεις, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Φοβάμαι ότι θα πάμε στην ίδια ιστορία με τα έργα που γίνανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου υποτίθεται όταν αποφασιζόταν ένα έργο έπρεπε να αποφασίζεται και ποια είναι η επόμενη μέρα του μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πηγαίναμε χρόνια μετά και τα βλέπαμε να ρημάζουν. Είναι τόσο δύσκολο να στρώσουμε όλοι κάτω αυτοί οι αρμόδιοι δηλαδή που πρέπει και τα λοιπά τον εαυτό τους, και να πάρουν οριστικές αποφάσεις και να αρχίσουν να υλοποιούνται, γιατί πάει αυτό το γήπεδο έκλεισε. Μην απαντάτε, ρητορικό ήταν το ερώτημα. Πάντως οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προτείνουν ότι ένα κομμάτι της εξέδρας δεν πρέπει να γκρεμιστεί, πρέπει να μείνει ως ιστορική μνήμη μιας αθλητικής πολιτιστικής δραστηριότητας που υπήρχε και πάρα πολύ έντονα στην περιοχή, και καλλιτεχνικής θα έλεγα, έχουν γίνει και συναυλίες, έχει τραγουδήσει ο Μπάουι εκεί, έχει τραγουδήσει ο Ντίλαν. Θοδωράκης μετά την πτώση της δικτατορίας. Λοιπόν, μια πρόταση είναι να μην γκρεμιστεί σίγουρα η θύρα 13, ενδεχομένως και άλλα σημεία, και γύρω από αυτό να αναπτυχθούν οι πράσινο δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικές, να δοθεί ο χώρος στην περιοχή. Αλλά αφού μιλάμε για σχέδιο προς το παρόν, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν τόσοι λαμπροί αρχιτέκτονες, τόσοι λαμπροί επιστήμονες στη χώρα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν κάλλιστα με το Δήμο και όποιον άλλο φορέα της πολιτείας, ενδεχομένως να βάλουν στο κόλπο και τον ιδιωτικό τομέα να αρχίσει να το χρηματοδοτεί ως προς ένα ποσοστό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ωραία είναι αυτή η πλατφόρμα, το politis.gov, να παρακολουθείς τις συναλλαγές σου με το δημόσιο, την εξέλιξη των υποθέσεών σου κτλ. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι πια πάνε πάρα πολύ πιο γρήγορα, καλά σε σχέση με το ότι πηγαίνανε παλιά, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά εντάξει, όλα αυτά βάζουν μια τάξη, όχι μόνο γιατί εμείς μαθαίνουμε που είναι η αίτησή μας, αλλά και ο ίδιος ο υπάλληλος αισθάνεται ότι ελέγχεται. Αφού ελέγχεται και έχει από πάνω το μάτι του πολίτη να κοιτάει συνέχεια στον υπολογιστή, θα πάει πιο γρήγορα. Αυτό θα πάει πιο γρήγορα, θα κάνει πιο καλή τη δουλειά. Όταν θα έρθει αξιολόγηση, θα είναι γι' αυτό χαρούμενο, γιατί αυτή η μικρή πίεση θα έχει βελτιώσει την απόδοσή του.
leeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown. Bloodbath. Ribcage. Softail. Standing in line to see the show. Η Ιταλία, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει 80 χρόνια δημοκρατίας. Από πότε μετράει? Από την πτώση του Μουσολίνη. Λοιπόν, να τα χιλιάσουνε, τους ευχόμαστε. Αλλά καμιά φορά, μα βλέπεις λίγο τι γίνεται διαχρονικά τα προηγούμενα χρόνια στην Ιταλία και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο άσχημα. Εντάξει, δεν συγκυβερνήσουμε και με τη μαφία. Είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά η Ιταλία ήταν πρότυπο. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα της αντιπολίτευσης. Να πούμε για την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και την αύξηση των ασφαλίστρων, συγγνώμη. Η οποία, όπως είπε, οι αυξήσεις που σύμφωνα με την κυρία Αποστολάκη είναι από 9 μέχρι 13%. Καθόλου ασήμαντο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όσους έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Θα έπρεπε να απασχολεί και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Διότι άμα κάποιος θέλει να παροτρύνει τον κόσμο να έχει και μια ιδιωτική παράλληλη ασφάλιση με την άλλη του δημοσίου, άμα είναι αυτές οι αυξήσεις, ποιος θα πάει να κάνει? Θα πιάσουμε κάποια στιγμή αυτά τα θέματα της ιδιωτικής υγείας, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν μπορώ να ξεχάσω, όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μου, που επειδή είχαμε ιδιωτική ασφάλιση εταιρική, κάτι κοίταξα το λογαριασμό μετά στο μεευτήριο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς τα ποσά, αλλά είχαν χρεώσει αυτά που βάζουν στο νοσοκομείο, κάτι παντοφλίτσες που βάζουν και στα ξενοδοχεία, και ένα ντεπών. Με τη χρέωση που είχαν οι παντόφλες, αγοράζαμε ένα κανονικό ζευγάρι παπούτσια, καλό. Και με τη χρέωση του ντεπών, σίγουρα αρκετά κουτιά. Λοιπόν, καλή θητεία και στα κορίτσια τα οποία επέλεξαν εθελοντικά να κάνουν την θητεία τους. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, το δούμε το θέμα, το δούμε και σοβαρά. Ποιος και μπορεί να είναι ο ρόλος των γυναικών στο στρατό? Υπάρχουν πάντως παραδείγματα και λαμπρά στο Ισραήλ που υπηρετούν κανονικά και σε μάχημες θέσεις, αλλά και σε θέσεις ευθύνης διοικητικές κτλ. Γιατί είναι όλη η κοινωνία στρατικοποιημένη. Δεν λέω να πάθουμε το ίδιο σε καμία περίπτωση, απλά λέω ότι υπάρχει ρόλος. Λοιπόν, πάμε λίγο τραγουδιστικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο 105,8 στο Ethnos Radio με τη Χαρά Γιαννοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο. Την Βασιλική Κολτσίδα με την Λουίζα Μαραβελάκη να είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ιρα Παναλίδη δηλαδή τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και σε λίγο πάμε για δεκάλογο. Oh yeah, you'll never live like common people.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, εύχομαστε να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός πια σιγά σιγά είναι για μπάνιο. Αυτοί που έχουν ήδη μπει λένε ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν λίγο κρύη θάλασσα, αλλά είπαμε αυτά είναι σχετικά πράγματα. Εάν κάποιος μπαίνει και αρχίζει αμέσως και κολυμπάει, το συνηθίζει. Εάν κάθεσαι, παγώνεις. Αύριο 12 η ώρα θα τα πούμε και με την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Βλέπουμε και μια ωραία έρευνα ότι το 50% των Ευρωπαίων πια αρχίζει και αναδιαμορφώνει τον τρόπο και τον τόπο των διακοπών. Δηλαδή, πλέον επιλέγει άλλες ημερομηνίες που δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί και οι Ευρωπαίοι τον Αύγουστο κυρίως παίρνουν την άδειά τους. Οπότε επιλέγουν και τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους μήνες. Όπως και ότι πια διαλέγουν και προορισμούς που δεν είναι τόσο δημοφιλής, ώστε να μην υπάρχει τεράστιος συνωστισμός. Και μάλιστα λένε ότι αυτοί χαλάνε και πιο πολλά λεφτά από τους άλλους. Εμάς αυτό μας συμφέρει πάρα πολύ, πρέπει να σας πούμε, διότι εκτός από τα νησιά τα οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλή, γνωστά και πρέπει μια φορά στη ζωή σου να πας αν είσαι Ιταλός, ξέρω εγώ, Πάρο, Σύρο, Μύκονο κτλ. Σαντορίνη, έχουμε τόσα πολλά νησιά τα οποία χωρίς να χαλάσουν αντέχουν περισσότερους τουρίστες. Που άμα το κάνουμε ωραία και φρόνημα, όλοι θα είναι χαρούμενοι. Άμα το κάνουμε όπως τα κουφονίσια, δεκαετία του 80 μίλαγα με ένα φίλο μου, λέει, πήγα μόνος, αυτή η μερική παλαβή που πάνε μόνοι τους εντελώς, τέτοια περίπτωση. Φέτος μου λέει, πήγα κουφονίσια, δεν είχα ιδέα που είναι. Του λέω, και πώς περάσατε? Ωραία ρε φίλε μου, λέει, και φέτος ήμασταν πολλοί. Του λέω, πώς ήσασταν? Μου λέει, σε όλη την παραλία? Ναι, τέσσερις. Ας πάει τώρα. Ο δεκάλογος της ημέρας. Στο νούμερο 10, οι πρώτες κυρίες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό, 72 στον αριθμό. Καλή θητεία ευχόμαστε, είδαμε και μερικά πλάνα, φωτογραφίες από το θάλαμό τους. Λίγο ξενοδοχείο μου έκανε, με ατομικές ντουλάπες, καινούρια κρεβάτια κτλ. Αλλά γιατί όχι? Τώρα εγώ που τα κοίταγα όλα αυτά, ήταν και ένας παππούς στην παρέα και απόρρισε με τις ανέσεις. Για να τον πειράξουμε λίγο, γιατί παππούς τα χρόνια σου πώς ήτανε? Αλλιώς. Πότε υπηρέτησες στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Στο νούμερο 9, ο Μολυσσοκόμος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο άλσος Βεϊκού. Μελίσια στο γαλάτσι? Ναι, και μάλιστα κάπνισε τα μελίσια χωρίς να έχει κόψει γύρω γύρω τα ξερόχορτα, με αποτέλεσμα να πιάσουμε και φωτιά. Αϊνστάιν. Στο νούμερο 8, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες το μπάσκετ έδωσε 18, βίντεο με 18 φάσεις στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αμφισβητεί 18 σφυρίγματα. Βέβαια, ο πρόεδρος είχε πει ότι θα φτιάξει ομάδα που θα νικάει και τους διαιτητές, όχι ομάδα που θα φτιάχνει βίντεο μετά τα παιχνίδια. Στο νούμερο 7, σχόλιο στα social media για το συγκεκριμένο θέμα. Τι τις βάλατε αυτές τις φάσεις? Εντάξει, 5-6 είναι οι άδικες, οι άλλες μια χαρά. Σύντροφε, 5-6 φάσεις είναι 12 πόντι και το μάτς πήγαινε στο καλάθι. Στο νούμερο 6, τα επεισόδια στη Γαλλία μετά το τελικό του Champions League. Έγινε χθες μια δημοσκόπηση για τα κόμματα και μετά τα επεισόδια διαπιστώθηκε ότι ανέβηκε κι άλλο το ποσοστό του κόμματος της Μαρί Λε Πεν. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Στο νούμερο 5, δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο τον κύριο Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ που πέρασε την Καρεστιανού και σταμάτησαν οι γκρίνιες. Πάντως το ενδιαφέρον ποσοστό, καλά, πολλά έχουν ενδιαφέρον σε μια δημοσκόπηση, εγώ ξεχωρίζω το εξής. Ότι αν ο δεύτερος και ο τρίτος ενώσουν τα ποσοστά τους, δεν πιάνουν το πρώτο κόμμα. Και αυτό μου φαίνεται μεγαλύτερο πρόβλημα από την κατάταξη. Στο νούμερο 4, 27χρονη Ισπανίδα, η οποία σπούδασε ιατρική. Δουλεύει τώρα στην Αυστραλία στην οικοδομή. Μάλιστα. Τη ρωτάνε γιατί. Έχει τελειώσει όμως τις σπουδές της, έτσι, δεν είναι φοιτητρία. Λέει, πληρώνει 32 ευρώ την ώρα. Ακούγεται αυτονόητο ότι μάλλον δεν παίρνει κανένα σωστό στην Ισπανία και στην οικοδομή. Παίρνει, αλλά δεν είναι. Ότι η οικοδομή πληρώνει καλύτερα από την εξάσκηση της ιατρικής σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το ξέρει κάποιος πριν μπει στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα, εάν τα 6 χρόνια που θέλει κάποιος για να σπουδάσει γιατρός τα κάνει μεροκάματα και μάθει τη δουλειά, σε 6-7 χρόνια έχει δικό του συνεργείο και δεν βγάζει 32 ευρώ την ώρα, βγάζει 300. Το ερώτημα είναι απλό και δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Τι θες να κάνεις στη ζωή σου, το γιατρό ή τον οικοδόμο? Τα άλλα είναι για βιντεάκια στο TikTok. Στο νούμερο 3, ένας φίλος μου οδηγούσε σε δρόμο με όρια 30 χιλιόμετρα, το κάνει μπλόκο η τροχιά, 87 το κοντέρ. Ερημικός δρόμος, σε αυτά τα βουνά της Αττικής που όντως υπάρχουν, αλλά και εκεί 30 χιλιόμετρα είναι το όριο. Το δίπλωμα είναι 2 μήνες. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι τα 700 ευρώ πρόστιμο. Απλά το λέμε για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί ο γνωστός μου, όταν βλέπει πινακίδα που γράφει το όριο 30, αυτός δεν διαβάζει 30, διαβάζει 700. Στο νούμερο 2 η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία ισχυρίζεται ότι της φύτευσαν πλαστά στοιχεία στον ντουλάπι της, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο άνοιξαν με τροχό και δόθηκαν και στη δημοσιότητα εικόνες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ήδη το είχαν ανοίξει και ότι όλο αυτό είναι για φιγούρα και τα λοιπά με τον τροχό. Βέβαια και μια πορεία την έχουμε εκεί υπόλοιπη. Κλειδαρά στη γειτονιά δεν έχει. Και στο νούμερο 1 να ξεχωρίσουμε αυτή τη συμμορία, η οποία έκλεβε αυτοκίνητα και τα έδινε με το κλειδί στο χέρι. Υποθέτουμε ότι όταν τους πιάνει γρήγορη αστυνομία, το επόμενο στάδιο είναι να διαφημίζουν αλλά και να εφαρμόζουν και το after sales service. Καλημερίζουμε τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη. Είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Τι κάνει, κύριε Μπελεγράτη?
Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα με τη στράτευση των γυναικών. Και γι' αυτό σας θέλαμε, βάσει της εμπειρίας που έχετε, ξεκινώντας από νεαρό παιδί και ολοκληρώνοντας όλο τον κύκλο, να μας πείτε εσείς κατά τη γνώμη σας πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό, υπό την έννοια ότι νομίζω έχουμε ήδη, έτσι, αλλά και με την έννοια του οπλίτη.
Κύριε Πετρόπουλε, η στράτευση των γυναικών δεν είναι νέα στις ένοπλες δυνάμεις και δι' τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Ανάγεται από τη δεκαετία του 1980, όταν οι πρώτες τότε γυναίκες εισήλθαν στο στράτευμα πάλι ως εθελοντές και στη συνέχεια κάποιες από αυτές εντάχθηκαν και στο μόνιμο προσωπικό. Μην ξεχνάτε ότι σε όλες τις παραγωγικές σχολές σήμερα υπάρχει η στράτευση, τουλάχιστον η είσοδος και αξιωματικών του γυναικείου φύλου. Ναι. Έχουμε δηλαδή στο γυναικείο φύλο και αξιωματικούς.
Πώς δεν έχουμε? Εγώ στο στρατό είχα και αξιωματικό από πάνω μου.
Ακριβώς. Τώρα, για το πρόσφατο νομοθέτημα για το οποίο αναφέρεστε, είναι το νομοθέτημα που βγήκε από πλευράς κυβέρνησης στις 10 Ιανουαρίου τρέχοντες έτους, το 26 δηλαδή, και αντίστοιχη απόφαση του Υπουργείου Άμυνας της 6 Μαρτίου του 26, βάσει της οποίας και του νομοθετήματος και της αντίστοιχης. Okay.
Στην πράξη, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες?
Επαυξάνουν τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος.
Με ποιο τρόπο?
Και ακριβώς, επαυξάνουν τις δυνατότητες. Κοιτάξτε, οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ένοπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
Επίσης,
ακριβώς.
Περίπολα.
Παντού μπορούν να τα καταφέρουν.
Ειδικά τώρα, λέω εγώ τώρα, εσείς θα μου λέτε αν λέω κάτι που είναι λάθος. Ας πούμε στο Νεύρο, για παράδειγμα, που περάνε και οι παράνομοι μετανάστες, και είναι και γυναίκες ανάμεσά τους, είναι καλύτερα να βλέπουν και από την άλλη μεριά να υπάρχει μία γυναίκα που πρέπει να τους ψάξουν και τα λοιπά. Έτσι, έχουμε και αυτά τα ζητήματα.
Σαφώς, και υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων. Από την άλλη μεριά, να μην ξεχνάμε ότι το κράτος, η πολιτεία, έχει προβλέψει και ορισμένα κίνητρα για την είσοδο, την εθελοντική είσοδο των γυναικών στο στράτευμα, όπως παραδείγματος χάρη η αναγνώριση του χρόνου θητείας στο στράτευμα ως προϋπηρεσία.
Τα κίνητρα, λέτε τώρα, δηλαδή απαντάτε σε μια κοπέλα που θα πει: ωραία, γιατί να πάω φαντάρος, φαντάρινα.
Ακριβώς.
Και ποια είναι τα κίνητρα? Ότι μετράει η θητεία, εντάξει, οκ, ναι.
Με μόριο διότιση παραπάνω σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, δυνατότητα πρόσληψης ως ΕΠΟΠ, εθελοντές δηλαδή πενταετούς υποχρέωσης και πολιτικό προσωπικό των ενόμπλων δυνάμεων και άφησε το τελευταίο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μπορούν να ενταχθούν και στο δόκιμο έφεδρο προσωπικό, δηλαδή ως αξιωματικός στο στράτευμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αντίστοιχου νομοσχεδίου. Δεν διαφέρει η στράτευσή τους και τέλος πάντων η εκπαίδευσή τους ως προς τον ανδρικό πληθυσμό. Περίπου 12 μήνες βεβαίως, με τις ανάλογες προσαρμογές, 26 του μηνός Ιουνίου θα έχουμε την ορκομοσία των πρώτων γυναικών εθελοντριών.
Κύριε Πελεγράτη, ναι. Σχεδόν τυπικά την κάναμε την κουβέντα, γιατί σας πιστεύω και τα ξέρω όλα αυτά, τα έχω δει κιόλας σε δημοσιογραφικές αποστολές σε στρατούς που έχουν μέσα γυναίκες. Αλλά έχει σημασία νομίζω να το λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι τα αγόρια, την ξέρετε αυτή τη μόδα έτσι, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, δεν θέλουν και προσπαθούν με χίλιους τρόπους, μεγάλο ποσοστό, εγώ δεν το ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά το ακούω όμως, το ακούω, το βλέπω στην νεολαία, να μην πάνε φαντάρι. Δεν το θεωρούν, χωρίς να έχουν έλλειψη πατριωτισμού ή κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτή η άρνηση.
Ναι.
Κατά τη γνώμη σας, το έχει ψάξει ο στρατός, έχει δει καταρχήν που οφείλεται. Γιατί το να πούμε ότι εντάξει, θα κάνουμε σκληρές τις αναβολές, το καταλαβαίνω, το ακούω, είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να θέλει κι ο άλλος. Να καταλαβαίνει το νόημα αυτής της θητείας.
Οπωσδήποτε, κύριε Βεντρόπουλε, λαμβάνονται μέτρα, όπως ήδη αναφέρατε, για την επαύξηση της εισόδου του στρατευμένου προσωπικού. Χωρίς πίεση, βέβαια, χωρίς να επικαλούμεθα την νομοθετική πρόβλεψη.
Βοηθάει και αυτή. Βοηθάει.
Βοηθάει και αυτή. Μπορώ να σας πω ή να σας αναφέρω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι υπάρχει δυνατότητα με το προηγούμενο καθεστώς, όπως ήδη γνωρίζετε, να υπάρχουν και πολλές αναβολές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, αυτό βέβαια έχει περίπου αμβληθεί, για να μην πω έχει καταργηθεί τελείως. Πλέον όμως και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ιδιαίτερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού, έχει επιφορτιστεί με αυτό ακριβώς το οποίο ήδη αναφέρατε, δηλαδή τον τρόπο προσέλκυσης, εθελοντικής προσέλκυσης και του γυναικείου και του ανδρικού πληθυσμού, βλέποντας μέσω μακροπρόθεσμα για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον.
Να το πω λίγο διαφορετικά, κύριε Πελεγράτη. Σήμερα πάει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο. Σπουδάζει. Τελειώνει. Κάνουμε τα πτυχιακά πια τα παιδιά. Όσο να τελειώσει, αλλά αυτή η φασαρία έχουν πάει 25 χρονών. Και μετά θεωρούν ότι πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας, ότι είναι πεταμένος χρόνος από τη ζωή τους, πεταμένα λεφτά. Εδώ πώς πείθεις ένα παιδί ότι δεν είναι πεταμένος χρόνος?
Με την ένταξή του, κύριε Πετρόπουλε, σε ορισμένες ειδικότητες στο στράτευμα, οι οποίες είναι περιζήτητες έξω. Παραδείγματος χάρη, ο χειριστής ή, αν θέλετε, αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνολογία εχμής, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει περιζήτητος στην αγορά. Μου δώσατε την αφορμή και επιτρέψτε μου να το αναφέρω ότι κάποτε με πλησίασε, όταν υπηρετούσα ως ανώτατος εξωματικός σε μια κριτική περιοχή, για να μην αναφέρω την υπηρεσία, κάποιος ο οποίος στρατιώτης, στρατεύσιμος, ο οποίος ήθελε να του δώσουμε μία προποντινά βεβαίωση ότι υπηρέτησε στο συγκεκριμένο καθήκον. Ποιο ήταν αυτό το συγκεκριμένο καθήκον, κύριε Πετρόπουλε? Ήταν ότι τον είχαμε χειριστεί ενός πυροσβεστικού οχήματος. Mm-hmm. Με τα χαράς βεβαίως η υπηρεσία του το έδωσε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τον λόγο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο στρατός πλέον, και όχι μόνο, ειδικότερα σήμερα που έχουμε και τεχνολογία εχμής και όχι μόνο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να παράσχει τα μέγιστα.
Πάντως, κύριε Πελεγράτη, νομίζω όμως τώρα, δεν μπορώ να κάνω λάθος, έτσι κρίνοντας από την περίοδο που πηγαίναμε εμείς. Αυτά όλα που λέτε, ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Το να φύγει ένα παιδί έχοντας αποκτήσει γνώσεις χειρισμού βαρέων μηχανημάτων κτλ. Την άλλη μέρα του βρίσκει δουλειά και μάλιστα με τσάμπα εκπαίδευση. Έχω την εντύπωση όμως ότι και το να πηγαίνει κάποιος φαντάρος και να αισθάνεται ότι εκπαιδεύτηκε για στρατιώτης μπορεί να του αρκεί. Το να πηγαίνει και να έχει υπηρετήσει στο κηλικείο, στη Λέσχη. Καταλάβατε, δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι για πολίτες και όχι για φαντάρους, το ξενερώνει.
Θα σας προτείνω, κύριε Πετρόπουλε, το εξής. Να πάτε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, να επισκεφτείτε ένα από τα νέα κέντρα εκπαιδεύσεως, της νέας μορφής των κέντρων εκπαιδεύσεως, για να δείτε τι ακριβώς έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρδιν ο τρόπος εκπαίδευσης των νέων των νέων στρατιωτών. Τον προπαρασκευάζουμε για μαχητή πλέον. Έχει αυξηθεί ο χρόνος παραμονής τους στα κέντρα εκπαιδεύσεως, τα οποία με μία εντολή και του Υπουργείου Άμυνας και γενικότερα της Υπηρεσίας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού έχουν αλλάξει τον τρόπο και εισαγωγής των νεοσυλλέκτων, αλλά ιδίως τον τρόπο εκπαίδευσης. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν θα γίνονται μόνο οι συνήθεις διαδικασίες εκπαίδευσης, αλλά θα χειρίζονται και drones. Είναι το όπλο του μέλλοντος. Και όχι μόνο. Και η τεχνολογία αιχμής έχει εισέλθει δραστικά πλέον στο στράτευμα κατά τα λεγόμενα lessons learned της ουκρανορωσικής σύγκρουσης. Το βλέπουμε και αυτό. Και όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Είναι δίπλα μας αυτά. Τα έχουμε εισάγει ταχύτατα στο στράτευμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Πετρόπουλε. Συνεπώς δεν είναι ο τρόπος και η διαδικασία εκπαίδευσης ο ίδιος με το παρελθόν, τουλάχιστον διαφέρει κατά πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελεγράτη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Μπελεγράτης, αντιστράτηγος αναποστρατεία, για τις γυναίκες οι οποίες ξεκινήσαν, 72 κυρίες, εθελοντικά έχει σημασία το θέλανε, να υπηρετήσουν στο στρατό, και με το μεγάλο θέμα της άρνησης, δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό, αλλά ότι υπάρχει, υπάρχει. Γι' αυτό και λαμβάνουν μέτρα, έτσι. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears the hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know. Λοιπόν, να το παλικάρι που ακούμε, ο Τζόνι Κας, νομίζω ότι τα πρώτα του τραγούδια τα έγραψε όταν έκανε τη θητεία του. Ήταν υποχρεωτική τότε η θητεία στην Αμερική. And you could have. Χθες, κυρίες και κύριοι, σας περιέγραψα ένα διάλογο που είχαμε ένα τυφλό στην οδό Σκουπιού λίγο πριν από το ατηλεοφόρο Αλεξάνδρας, όπου ο άνθρωπος δεν μπορούσε να περάσει, ντελιβεράς με τα γκαζώματα τα οποία τα άκουγε, τρόμαζε να περάσει απέναντι με τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, συζητήσαμε λίγο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας. Παρατήρησα κι εγώ ότι είχε δίκιο να θέλει να περπατάει στο δρόμο και όχι στο πεζοδρόμιο, διότι λίγα μέτρα μετά ήταν τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ τα οποία είχαν βύθιση ή ήταν σπασμένα πλακάκια, και γι' αυτό προτιμούσε το δρόμο μην πέσει ο άνθρωπος. Χθες ξαναπέρασα, το πήρα από την αρχή κιόλας, όχι από το σημείο εκείνο, και χάζευα συνέχεια τα πεζοδρόμια. Είναι ντροπιαστικό. Στείλανε μηνύματα ο κρατές, ας πούμε, χθες και λέγανε «Και πού να δεις τις σκάλες των σπιτιών?» Και άρχισα να το παρατηρώ για πρώτη φορά. Όντως υπάρχουν μονοκατοικίες ή αυτά τα παλιά τα δίπατα που έχουν βγάλει τη σκάλα έξω από το πεζοδρόμιο. Ο κύριος Βαγγέλης Αυγουλάς, πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Με Άλλα Μάτια. Τι κάνετε, κύριε Αυγουλά, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ για την ανάδειξη του θέματος. Και με τη δικηγορική μου ιδιότητα έχουμε συνομιλήσει ξανά. Έτσι, από την ομάδα σας.
Κύριε Αυγουλά, είναι η ιδέα μου. Έπεσα εγώ στον περίεργο το δρόμο.
Όχι,
να σας πω τι άλλο παρατήρησα.
Να βρούμε χωρίς πρόβλημα.
Ναι, να σας πω τι άλλο παρατήρησα. Τα δέντρα. Τα δέντρα που υποτίθεται ότι όλοι τα θέλουμε έχουν φυτευτεί, λες και είναι εμπόδιο για τον τυφλό.
Κοιτάξτε,
ή για τη μαμά με το καρότσι.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, το ελεύθερο πεζοδρόμιο το θέλει πάρα πολύς κόσμος, εκτός από τον τυφλό άνθρωπο ή τον άνθρωπο στο αναπηρικό αμαξίδιο, που και εκεί είναι πιο δύσκολο να ανέβεις και να κατέβεις πεζοδρόμιο και δρόμο.
Φυσικά.
Όποτε προκύψει το.
Καλά, δεν χωράει κιόλας, έτσι. Στην Ασκληπίου δεν χωράει αμαξίδιο, δεν υπάρχει περίπτωση.
Και στη Σόλωνο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί σπούδαζα αστυνομική εκεί και τα ξέρω, και σε πολλές άλλες διαδρομές.
Όταν λέτε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, να σας πω, επειδή εκείνη η καθημερινότητά μου, είναι όλη η Σόλωνος, έτσι. Ένα μικρό κομμάτι μπορείς να βάλεις καροτσάκι.
Και είναι και το θέμα τώρα με την τουριστική περίοδο και στους πεζοδρόμους. Έτσι, που δυστυχώς εκεί καταλαβαίνετε.
Κύριε Αυγουλά, ποιος φτιάχνει τα πεζοδρόμια?
Ποιος τα χαλάει, ψάχνουμε τώρα να βρούμε.
Όχι, εγώ γιατί, ψάχνω ποιος τα φτιάχνει.
Ναι, όχι, γιατί το λέω. Γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που γίνονται ταυτόχρονα από διαφορετικούς.
Όχι, κύριε Αυγουλά, δεν συζητάω για τις έκτακτες εργασίες που πρέπει να γίνονται. Τα χαλάει η ζωή, τα χαλάει ο χρόνος, τα χαλάει ο άνθρωπος. Ποιος τα φτιάχνει?
Τα χαλάνε ταυτόχρονα, η δάπαν έχει μια διαρροή. Οι οπτικές ίνες τώρα που περνάνε παντού και αν βρέξει λίγο, το έργο εκεί που θα το καλύπταν την επόμενη μέρα πάει 8 με 10
μέρες. Δεν διαφωνώ, αυτό που λέτε είναι αυτονόητο, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια τετραγωνικά. Και αναρωτιέμαι ποιος έχει την επίβλεψη. Και λέει, εδώ πέρα έχουμε ζημιά, πάμε να τη φτιάξουμε, να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
Ναι.
Η ΕΙΔΑΠ δεν έχει ευθύνη τα ρολόγια της να είναι σωστά, για παράδειγμα, να μην είναι βυθισμένα.
Και αυτό και τα φρεάτια, ξέρετε, που ανοίγουν και δεν καλύπτονται πολλές φορές. Σου λέει μετά, είναι τέτοια η πολυδιάσπαση, σωστά τη βάζετε, που αν προκύψει ένα πρόβλημα, κάθεται ο ίδιος ο πολίτης να μάθει ποιος το δημιούργησε, για να μπορούμε μετά να απευθυνθούμε και να το λύσει.
Το πεζοδρόμιο είναι του Δήμου, δεν είναι?
Ναι, αλλά πολλές φορές ο Δήμος δεν γνωρίζει τη ζημιά που έκανε κάποιος ιδιώτης ενδεχομένως πάροχος εκεί, γιατί είναι και πολλά εμπόδια που βγαίνουν και, δηλαδή, ξέρετε, παίρνεις μια μικρή άδεια.
Κυρία Αυγουλά, όταν λέτε ο Δήμος δεν γνωρίζει, εγώ δεν έχω δει συνεργείο του Δήμου να φτιάχνει πεζοδρόμιο και είμαι πάνω από 20 συνεχόμενα χρόνια στην Αθήνα, ενώ η επαγγελματική μου καθημερινότητα.
Σωστά. Οι Δήμοι απαντάνε σε αυτό, ότι πρέπει με ιδίους πόρους να φτιάχνουν πεζοδρόμια. Δεν έχουν συνεχόμενες εργολαβίες χρηματοδοτημένες για να επισκευάζουν την ώρα που θα χαλάσει το πεζοδρόμιο, αλλά πρέπει να βγαίνει ένα έργο όλο μαζί για πολλά πεζοδρόμια, πολλά μέτρα, να μπαίνει ανάδοχος εργολάβος κλπ. Και λόγω της μείωσης των κεντρικών αυτοτελών πόρων τα τελευταία πάνω από 15 χρόνια, δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν συνεχόμενα τέτοια έργα. Αυτή είναι
πάντως, κύριε Αυγουλά, να ρωτήσω εγώ μια άλλη προσέγγιση. Πώς είναι η τυφλή στην Αθήνα? Αν δεν ξέρετε, μου απαντάτε, δεν έχει σημασία. Είναι ρητορικό.
Είμαι πολλά χρόνια στο αναπηρικό κίνημα.
Πώς είναι?
Λοιπόν, πανελλαδικά.
Όχι, μην πείτε πανελλαδικά. Στην Αθήνα είναι ένας αριθμός. Μπορεί κάλλιστα να ξέρει ο Δήμος. Μια διαδρομή κάνετε, δεν περπατάτε τώρα όλη την πόλη, έτσι?
Όχι,
και αυτή η διαδρομή,
όλη την πόλη.
Άλλο λέω, σηκώνεται κάποιος να πάει το πρωί από το σπίτι του, στο μετρό, στο αυτοκίνητό του, στο γραφείο, αυτή θα μπορούσε να είναι καθαρή διαδρομή και να συντηρείται συνέχεια. Δηλαδή καταλαβαίνω ο Δήμος να μην έχει λεφτά για όλη την πόλη, αλλά εδώ είναι θέμα αποκλεισμού ενός συμπολίτη.
Ναι, απλά εγώ, ας πούμε, που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και εκλέγομαι στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου.
Εσείς
5
πρέπει,
χρόνια.
Ναι, όλη την πόλη.
Πρέπει να ήμουν αντιδήμαρχος σε μεγάλο Δήμο της Αθήνας. Πρέπει να είμαι παντού. Δηλαδή, ο γονιός με αναπηρία, που το παιδί θέλει να πάει μια βόλτα, μια δραστηριότητα κλπ. Και αυτός πρέπει να είναι παντού. Και αν κάποιος αποκτήσει μια αναπηρία τώρα, ξαφνικά, που είχε μια διαδρομή στη ζωή του και ένα ατύχημα, μια ασθένεια, έστω για λίγο καιρό τον φέρουν σε μια δύσκολη θέση. Και αυτός τι θα κάνει? Και σκεφτείτε και είναι μια διαδικασία εκένωσης, έτσι. Αν κάτι συμβεί σε ένα σπίτι που βλέπουμε ότι συμβαίνουν έκτακτα.
Κυρία Αυγουλά, για να μην σας πιέσω, επειδή πρέπει να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, κάντε τον επίλογο αν έχετε την καλοσύνη σε λίγα λεπτάκια, για να μην κλείσουμε απότομα. Και γιατί πραγματικά, εγώ ειλικρινά σας λέω, επειδή τον παρότι την αγώνα ανέβη στο πεζοδρόμιο, άρχισα να παρακολουθώ τη διαδρομή του και ήρθα στη θέση του. Και ήμουν σίγουρος ότι κάπου θα πέσει. Δηλαδή δεν είχα ξαναπαρατηρήσει τα πεζοδρόμια, αφού εγώ μπορώ και τα περπατάω, πόσο χάλια είναι.
Ναι, δυστυχώς.
Και έχουμε συνηθίσει, δηλαδή, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε. Δεν
μας
κάνει εντύπωση.
Είναι που είναι μόνο για τους τυφλούς κάτω. Οι κίτρινες, οι
σε λίγο τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση, θα την ολοκληρώσουμε τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Αυγουλά, είναι ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Με άλλα μάτια, μας μεταφέρει και τις δικές του εμπειρίες και από την δραστηριότητά του, την πολιτική και την νομική. Το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε από χθες είναι τα πεζοδρόμια της Αθήνας, τα οποία και εσείς μπορείτε στην πόλη σας, τώρα που περπατάμε, να αρχίσουμε να τα παρατηρούμε και βλέπουμε ότι είναι. Τι να πω, δεν είναι survivor μερικά πραγματικά. Κύριε Αυγουλά.
Έχετε απόλυτο δίκιο και φανταστείτε στην Ευελπίδων, ας πούμε, που δραστηριοποιούμαστε σχεδόν καθημερινά. Διάφοροι συνάδελφοι με αναπηρία, δικηγόροι, έχετε δει εκεί την κατάσταση, ίσως αν έχετε περάσει, που και με τα ακλάδευτα δέντρα δημιουργείται ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον στο ύψος του προσώπου των τυφλών ανθρώπων.
Μισό λεπτό, κύριε Αυγουλά, μισό λεπτό. Έχουμε Ιούνιο. Τα κλαδέματα γίνονται το Φεβρουάριο. Είναι ακλάδευτα τα δέντρα στην Ευελπίδων.
Έχει ακλάδευτα. Όχι μόνο εκεί. Δυστυχώς έχει απεριπεί τα δέντρα και πολλά από αυτά είναι και σε πρασιές. Ξέρετε, διότι εκεί.
Τα μηχανάκια τώρα που είπατε. Εγώ δεν είμαι και φανατικός με τις κλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν είναι και αντικειμενικοί οι λόγοι είναι πιο σοβαρό το θέμα. Στην Ευελπίδων είναι γεμάτο με τροχιά και αστυνομικούς.
Είδατε τα μέτρα ασφαλείας στην Ευελπίδων και μέσα είχαν πρόβλημα πρόσφατα.
Όχι στην Ευελπίδων, στο εφετείο.
Ακόμα χειρότερα στο εφετείο.
Έχετε και δεν πετάγεται ένα έξω να κόψει δύο κλήσεις, θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Πού να ξέρετε κι εσείς.
Ξέρετε, εμείς τα λέμε, αλλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι αν δεν ζήσεις το πρόβλημα, αν δεν σου τύχει, δεν αποφασίζεις να ασχοληθείς. Και φανταστείτε κι άλλο ένα θέμα. Επειδή πολλοί έχουν το κατοικίδιο σαν μόδα, δεν έχουν και όλη την ευθύνη φροντίδα του. Οπότε αν κάνει κάτι το κατοικίδιο την ανάγκη του, ας πούμε, οπουδήποτε, δεν σημαίνει ότι θα τα μαζεύσει ο συμπολίτης που το βγάλε βόλτα. Μάλιστα. Και εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε, αν βρούμε ελεύθερο πεζοδρόμιο και να τα πατάμε αυτά, ας πούμε. Έτσι, γιατί τι φταίει ο καθένας να πάρει μαζί του στο σπίτι του και στο γραφείο του.
Είναι η τιμωρία που το πεζοδρόμιο ήταν ελεύθερο.
Ναι, δηλαδή, σας είπα πριν για το δίκτυο των οδηγών όδευσης τυφλών, των ανάγλυφων αυτών γραμμών και κουκίδων, ναι, που είναι για να τις καταφέρουν.
Αυτό το πλακάκι που έχει τις παράλληλες γραμμές.
Αυτό, όπως λέγατε και εσείς πριν, είναι συγκεκριμένες καινούργιες διαδρομές που τις ξέρει κάθε δήμος που τις τοποθέτησε. Θα μπορούσε να ξεκινήσει να τις προστατεύει αυτές, όπως τις κρατάει καθαρές με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικής πλέον παρακολούθησης τις ελάχιστες αναπηρικές θέσεις.
Κύριε Αυγουλά, τώρα επειδή χθες άρχισα να το παρατηρώ, έτσι, να το παρατηρώ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι δεν είχα προσέξει ότι όντως τα δέντρα σε κάποια πεζοδρόμια που είναι μικρά το μειώνουν, αλλά είδα στην Ασκληπιού και τραπεζοκαθίσματα πάνω στη διάβαση.
Ναι, εδώ σας είπα τώρα, ξέρετε, τουριστικά παίρνουν κάποιες άδειες πολύ σε πλατείες, σε πεζοδρόμους, ανοίγονται και έξω.
Εντάξει, πίστευα όμως ότι στη σημερινή εποχή κάποιος αυτό, ας πούμε, τέλος πάντων, από μόνος του έχει την ευαισθησία να το προσέξει. Νόμιζα εγώ.
Μιλάμε εκεί με τα μαγαζιά και σου λέει να απλώθηκε λίγο. Ήρθε ένας, πήρε μια καρέκλα, έβαλε με την παρέα του. Ναι, πήγαν εκεί, μετακίνησαν το τραπέζι, του έπιανε ο ήλιος, το πήγανε πιο εδώ. Ξέρετε, εντάξει, δεν γίνεται και εμείς κάθε μέρα. Είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Και όταν βγεις από το δρόμο για να περπατήσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια που και εσείς είδατε το συμπολίτη μας να το κάνει, υπάρχει και μια πληθώρα πλέον ηλεκτρικών αυτοκινήτων που στη φασαρία της πόλης δεν ακούγονται, έτσι. Yeah. Να το πούμε γι' αυτό. Οπότε εκεί μπορεί να δημιουργηθεί μικρό ατύχημα πάλι με τον τυφλό άνθρωπο στο δρόμο και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να βγαίνει από κάθε το μπροστά του, πίσω του κλπ. Να μην το ακούσει. Έτσι.
Κύριε Αυγουλά. Είναι πάντοτε χαρά μου. Δεν ξέρω, κάτι έχετε οι τυφλοί. Είσαστε όλοι τόσο θετικοί άνθρωποι, αισιόδοξοι. Όσες φορές έχω κάνει ρεπορτάζ με χιούμορ, πάρα πολύ έχουν μερικοί συνάδελφοί σας.
Με άλλα μάτια, γι' αυτό θα
πω. προφανώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα, για τη φιλοξενία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ρωτάει ένας ακροατής αν μετατρέπονται τα πεζοδρόμια σε πεζοδρόμια αναπήρων. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται. Τώρα δεν συζητάμε, δεν μπορούμε απλά να συντηρήσουμε σωστά τα υπάρχοντα. Και όταν μιλάς με τους ανθρώπους που τα ζουν, σου βάζουν και παραμέτρους που δεν τις σκέφτεσαι, όπως οι ακαθαρσίες, ας πούμε, των κατοικιδίων. Ότι εντάξει, για όλους είναι αντικοινωνικό να τα αφήνεις εκεί, αλλά για κάποιους που δεν τα αποβλέπουν καν. Γιατί η μαμά που θα περάσει με το καρότσι. Και βέβαια είναι τεράστιες και οι ευθύνες των Δήμων. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν τα οικονομικά τους προβλήματα. Δεκτό. Τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Δεκτό. Τεράστιες εκτάσεις. Δεκτό. Άρα να μην κάνουν τίποτα, έτσι. Τόσα προβλήματα. Δεκτό. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, σας λέω ένα απόσπασμα. Οι κλήσεις, λέει, στη γωνία των πεζοδρομίων για τα αναπηρικά καλουτσάκια υπάρχουν. Αλλά όταν θα ανέβουν στο πεζοδρόμιο, θα βρούνε σε δέντρα, σε πινακίδες, σε σκαλιά από σπίτια, υπερυψωμένα γκαράζ, μικρά τυχεία που κόβουν την ευθεία του πεζοδρομίου, μηχανάκια, παρκαρισμένα παράνομα. Αυτοκίνητα. Ο κύριος Σέρος, που να δείτε, λέει, στο πάρκο της Αχαρνών 408 μόνιμα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Παίρνουμε την αστυνομία, αλλά δεν. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο, για ένα θέμα που λέγαμε νωρίτερα, bullying γονέων στους καθηγητές. Τι ξεφτύλα θέμα. Καλημέρα από την κυρία Κατερίνα, η οποία ασθένει και στις εκλεκτές κυρίες που σας φροντίζουν το άρτιο αποτέλεσμα που φτάνει στους δέκτες μας. Όντως, άρτιες οι κυρίες. Εκλεκτό το αποτέλεσμα. Τόσο μπούλιγμα, τόσο, λέει, για αυτό το κόμμα, όλα το καταραμένο Πασόκ, φταίει έλειος ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Διαμαντής, εδώ στρώνουμε άσφαλτο, λέει, σε προβληματικό δρόμο. Μετά από χρόνια και ένα μήνα μετά το ξανασκάβουν για να περάσουν καλώδιο και ούτω καθεξής. Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αθανάσης λέει: μερικούς Έλληνες μας ενδιαφέρει περισσότερο ποιο πλήρωσαν για το γήπεδο. Κυριολεκτό. Μπορούμε να βρούμε ποιο πλήρωσαν. Φυσικά, νομίζω ότι αυτά ούτως ή άλλως είναι θέματα τα οποία πρέπει να έχουν και έχουν διαφάνεια. Έχουμε μπροστά μας μέχρι τα εγγένεια, θα σας μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες. Καλημερίζουμε τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι Γενικός Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για τη νέα πλατφόρμα που έχει γίνει για τον πολίτη, το πολίτης.gov.gr, όπου μπορούμε, όταν κάνουμε μια αίτηση προς το δημόσιο, να παρακολουθούμε την εξέλιξή της. Τι κάνετε, κύριε Αναγνωστόπουλε?
Καλημέρα, κύριε Βοτράβουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Αυτό, εντάξει, προφανώς για όσους έχουν μια κάποια εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, έτσι, νομίζω πιάνει και οι περισσότεροι.
Να σου πω την αλήθεια, είναι περισσότερο για αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τέτοια, ας πούμε, ούτε εξοικείωση ούτε ψυχικές εργασίες που κάνουν. Διότι θα σας πω ότι αυτή η περίπτωση που συζητάμε τώρα, το πολίτη.gov.gr, δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε ένα πρόβλημα εδώ και δεκαετίες που δεν έχει αντιμετωπιστεί στην πραγματικότητα. Είναι για όλες τις υποθέσεις του πολίτη που φτάνουν στο δημόσιο και δεν γνωρίζουν πότε αυτές θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Δεν έχουν κάποια ενημέρωση ή σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Και με τον τρόπο αυτό γίνονται δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ένα φάκελο του πολίτη είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτά, δηλαδή τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Και επίσης, ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος που υπάρχει για την υπόθεση συγκεκριμένη. Και επίσης, αν πας σε κάποια άλλη υπηρεσία, θα έρθει και την υπηρεσία ότι πηγαίνει τον Α φορέα στο Β, υπόθεση του πολίτη, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Και πέρα από αυτό, ο πολίτης από την άλλη μπορεί να μπαίνει σε μια πλατφόρμα και να βλέπει σε ποιο στάδιο είναι η υπόθεσή του. Μπορεί να φαίνεται απλώς νέα ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο ψηφιακές, θα έλεγα, συναλλαγές με το δημόσιο, οι οποίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του χρόνου, αλλά και οι όλες τις υποθέσεις τις οποίες φτάνει να τις χειριστεί άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η αποτύπωση και να γνωρίζει ο πολίτης.
Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ψηφιακά έχουμε κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μειώσει πάρα πολύ τους χρόνους και τα λοιπά και βγάζεις διάφορα πιστοποιητικά που κάποτε ήταν μια φασαρία για μια οικογένεια. Δεκτό. Τώρα κάνετε και ένα σύστημα που εγώ κάνω μια αίτηση, παρακολουθώ πότε πρωτοκολλήθηκε, ποιος τη διαχειρίζεται κτλ. Ας πούμε ότι από την εμπειρία βγαίνει ότι έχω κάνει κάτι το οποίο θέλει μια εβδομάδα. Λέω τώρα έτσι, στην τύχη. Εάν σε δύο μήνες δεν το έχω πάρει. Εκτός του ότι ξέρω ότι έχει καθυστερήσει, τι άλλο μπορώ να κάνω? Υπάρχει και κάποια συνέπεια γι' αυτό?
Υπάρχει η συνέπεια σε ό,τι αφορά καταρχήν της αποτύπωσης και μόνο η αποτύπωση στοιχείων θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί ο πολίτης ξέρει και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος και πού βρίσκεται κάθε φορά η διαδικασία του.
Και αυτό το είπαμε, η συνέπεια ναι. Είναι. Εντάξει,
okay. Απ' την άλλη, αυτό θέλω να σου πω. Απ' την άλλη, Μαρία, το ίδιο το δημόσιο και το Υπουργείο Εσωτερικών θα σχετίσει την ας πούμε, όλη αυτή τη διαδικασία με τη στοχοθεσία που υπάρχει στο δημόσιο. Δηλαδή, θα είναι δυνατόν να παρακολουθεί κάθε φορά πόσες υποθέσεις χειρίζεται, αν όντως αυτές τις υποθέσεις χειρίζεται το χρόνο που προβλέπεται, ή σε μικρότερο ή μεγαλύτερο χρόνο, και αυτό να υπάρχει ως βασική ας πούμε προϋπόθεση.
Άρα έχουμε έλεγχο και αξιολόγηση της υπηρεσίας και δι του υπαλλήλου. Πρώτα της υπηρεσίας εγώ πιστεύω και μετά του υπαλλήλου.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό ότι από την πίσω μεριά, όχι από την, αυτό που φαίνεται προς τον πολίτη, αλλά στο κομμάτι του δημοσίου θα υπάρχει δυνατότητα να καταγράφει τα πράγματα και να βγαίνουν στοιχεία, συγκεντρωτικά στοιχεία και αναφορέα, έτσι ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει, αν εκπληρούνται οι στόχοι οι οποίοι υπάρχουν, αν κάποιοι τους περνούν ή κάποιοι είναι υποδιέστερες των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί.
Μάλιστα. Έχετε αντιδράσεις από τους υπαλλήλους γι' αυτό?
Όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι η κοινή
οι αντιδράσεις μπορεί να είναι και θετικές. Ή φαντάζομαι ότι θα πει ένας υπάλληλος, ωραίο αυτό το συστηματάκι, αλλά έπρεπε να είμαστε 6 και είμαστε 2.
Μπορεί να το πει κανείς και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει, ξαναλέω, με τη στοχοθεσία που υπάρχει σε επίπεδο μονάδος του δημοσίου. Αλλά με συγχωρείτε, αυτό το οποίο συζητάμε δεν αποτελεί κάτι το οποίο επιτάσσει η κοινή λογική ότι πρέπει να γίνεται και να συσχετίζεται η πραγματική παραγωγικότητα κάθε μονάδα του δημοσίου με τους στόχους που υπάρχουν και βεβαίως και με τις υποθέσεις οι οποίες έρχονται προς εξυπηρέτηση του πολίτη. Νομίζω ότι είναι κάτι.
Κοιτάξτε, τώρα ανοίξατε μεγάλο θέμα στα όρια της φιλοσοφίας. Κοινή λογική, Ελλάδα, δημόσιο, πολίτες. Δεν είναι το δυνατό μας σημείο κοινή λογική, το ξέρετε, έτσι. Το ξέρετε ότι.
Αλλά 6 χρόνια τώρα και περισσότερο δίνουμε λύσεις οι οποίες συνδυάζονται με εργαλεία τα οποία έχουν εφαρμόσιμο πλήρως περιεχόμενο και στόχους οι οποίοι τίθενται και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα των εργαλείων αυτών, τα ψηφιακά εργαλεία, είναι πολύ ξεκάθαρα και απτά και στο δημόσιο και πρωτίστως.
Νομίζω έτσι ξεκινήσαμε ότι έχουν γίνει άλματα. Νομίζω, για παράδειγμα, η ψηφιακή υπογραφή, ας πούμε, που έπρεπε να πάμε στα ΚΕΠ, να περιμένουμε. Άλλοι πηγαίναν ακόμα και σε συμβολιογράφους. Αυτό είναι και οικονομικό. Ναι, δεκτό. Όχι, έχουν γίνει άλματα τώρα. Αυτά πρέπει...
Το μεγαλύτερο άλμα, κατά τη γνώμη μου.
Πρέπει να το παραδεχόμαστε, και... γιατί υπάρχει μια μιζέρια σε αυτό για να μην τα χρεώνει κανείς σε μια κυβέρνηση. Αλλά εγώ νομίζω είναι η κατακτήση των πολιτών όλα αυτά.
Βεβαίως, αλλά πρέπει να σου πω ότι συνδυάζεται και μια στρατηγική η οποία υπήρξε εδώ και από την αρχή της διακυβέρνησης και η οποία έχει να κάνει και με το ότι αυτό που λέμε μπορούμε και το κάνουμε όντως πράξη. Γιατί πράγματι πολλά πράγματα μπορούμε να τα πούμε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε δυνατότητα συνεχεία να τα μετασχηματίζουμε σε έργα και σε αποτελέσματα, σε απτά αποτελέσματα. Θα σας πω ένα πολύ κομβικό στοιχείο. Κάθε νέα υπηρεσία που βγάζουμε, κάθε νέα ψηφιακή συναλλαγή του πολίτη δεν συνδυάζεται, δεν μπορεί υποθέτει να προσκομίσει δικαιολογικά βεβαιώσεις, έγγραφα από οπουδήποτε άλλο δημόσιο φορέα. Αυτό είναι διαλειτουργικότητα. Ακόμα και στο συστηματάκι αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίο θα καταχωρήσει τα στοιχεία τη υπόθεση που θέλει ο πολίτη να κάνει, παραδείγματο χάρη μια αίτηση συντάξεω, δεν θα χρειαστεί να πάει δημόσιο υπάλληλο να καταχωρήσει τα στοιχεία από την αρχή, αλλά θα επιλέξει από όλε τι διαδικασίε του δημοσίου αυτή που λέγεται απονομή σύνταξη. Αυτά είναι σε ένα σύστημα που λέγεται μύτο, που έχει όλε τι διαδικασίε μέσα, 4.700 διαδικασίε και ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία τη διαδικασία, όπω ο χρόνο, όπω ποια μονάδα είναι υπεύθυνη γι' αυτό, έρχονται κατευθείαν και προσυμπληρώνονται. Άρα και στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη λειτουργία του δημοσίου Δεν έχουμε έγγραφο το οποίο χρειάζεται να προσκομίζουμε βεβαίως πιστοποιητικά κτλ. Αυτό λέγεται διαλειτουργικότητα και είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε σε πολύ λίγο χρόνο, με απόλυτο σεβασμό επίσης τα δεδομένα του πολίτη, γιατί όλα θα γίνουν με τη συνένεσή του, και επίσης με μια πολύ καλύτερη ποιότητα και διαφάνεια στο δημόσιο.
Και νομίζω αλλάζει και την κουλτούρα της, δεν ξέρω πώς να το πω, των πολλών χαρτιών, δηλαδή, και τα πολλά πιστοποιητικά. Αλλάζει και όλο αυτό έτσι, ότι μπορεί ένα να περιλαμβάνει.
Μεταφέρω δεδομένα μόνο. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος είναι να πάρει ένα επίδομα και εξετάζεται πόσα παιδιά έχει, θα μεταφερθεί με διαλειτουργικότητα η πληροφορία ότι αυτός έχει δύο παιδιά ή αυτή.
Την οικογενειακή κατάσταση. Δεν το δημόσιο μόνο του, έτσι αυτό.
Και δεν χρειάζεται να πάρουμε ένα χαρτί, να το φωτοτυπήσουμε, να το φέρουμε, να το προσκομίσουμε, να το κοιτάξουμε, να ελέγξουμε αν είναι πλήρες, αν κάποιος το έχει πειράξει οτιδήποτε.
Αν είναι φωτοτυπία, να πάμε να το. Να σας τα θυμίσω. Άμα ήταν φωτοτυπία, έπρεπε να πας να το επικυρώσεις. Περάσαμε ωραία.
Τα θυμάστε αυτά. Τα θυμάστε αυτά.
Αν τα θυμάμαι, τι μου λέτε τώρα.
Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είμαστε εκεί, είμαστε πολύ μπροστά, αλλά έχουμε και πολλά ακόμα να κάνουμε. Και
καλό.
Θέλω να σου πω επίσης ότι ό,τι έχουμε κάνει αναγνωρίζεται διεθνώς ως πολύ καλή πρακτική και η Ελλάδα έχει πάρει πολλούς πόντους στο διεθνές στερέωμα, στην διεθνή αξιολόγηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Στην πραγματικότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία 5 χρόνια είχε βγει μια ανάλυση, ένα report που έλεγε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς τον πολίτη. Η βελτίωση που έχουμε πετύχει είναι μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σας λέω ότι είμαστε οι πρώτοι τώρα. Σας λέω όμως ότι αυτό το οποίο έχουμε διανύσει και το οποίο έχουμε πάει είναι το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη βελτίωση που έχει υπάρξει στην κατάσταση που γίνεται στο e-government, δηλαδή στον
συμμετρισμό
που έχουμε να συμβαίνουμε.
Εντάξει, αναμφισβήτητα είναι. Και νομίζω εκτός από την ψηφιακή υπογραφή που. Το λέω γιατί χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και όντως με έχει γλιτώσει από πολλά πηγενέλα στα ΚΕΠ κτλ. Θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο για ανθρώπους που έχουν πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα. Η αυτόματη υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Γιατί ήταν και ένα έξοδο να βρεις λογιστή, να τον πληρώσεις, όλα αυτά, η φασαρία. Εντάξει. Θα ήταν λίγο φαντασιακός κόσμος πριν μερικά χρόνια και χαίρομαι που είναι πράξη.
Διαλειτουργικότητα και εκεί. Και σε πολλά άλλα πράγματα. Ας πούμε, πάρετε το Fuel Pass. Τώρα δεν θέλω να μακρηγορούμε ίσως. Αλλά στο Fuel Pass που ήταν οικονομική ενίσχυση για κάποιον ο οποίος έκανε μια αίτηση και έλεγε: θέλω να πάρω μια οικονομική ενίσχυση. Το αν το αυτοκίνητο αυτό είναι δικό του. Ένα. Αν το εισόδημά του καθιστά επιλέξιμο. Δύο. Αν έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητό του. Τρία. Αν το αυτοκίνητο έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορία. Τέσσερα. Αν ο λογαριασμός που δηλώνει για όσους δηλώνει ένα λογαριασμό ή το τηλέφωνο που δηλώνει ο άλλος ότι είναι το δικό του. Πέντε. Αυτά είναι πέντε χαρτιά. Τουλάχιστον, τα οποία θα μπορούσε κάποτε κάποιος μετά από πριν από πολλά χρόνια να προσκομίζει. Αυτά έρχονται αυτόματα με διαλειτουργικότητα, δεν κάνει τίποτα ο πολίτης. Απλώς εξετάζει τη διαίτησή του και όλα τα τραβάμε αυτόματα από το δημόσιο, από τους δημόσιους φορείς για να τον εξυπηρετήσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι,
να είστε
αυτό
καλά.
Αυτό είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης που έχουμε πετύχει. Και ξαναλέω, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων για τη νέα πλατφόρμα topolitis.gov.gr, όπου μπορεί να παρακολουθεί κάποιος την εξέλιξη μιας αίτησης που έχει κάνει προς το δημόσιο. Το οποίο είναι και μια πίεση έτσι, και προς το ίδιο το δημόσιο να διεκπεραιώνει σε κάποιο λογικό χρόνο τα αιτήματα. Πάντως αυτά είναι η καρδιά της πολιτικής, έτσι. Δηλαδή το να αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν προβλήματα και να τα λύνεις. Ένα την ημέρα, ένα το χρόνο, δεν ξέρω. Αλλά κάτι να λύνεις, κάτι να προχωράει, κάτι να εξελίσσεται. Δεν μπορώ να ξεχάσω, πάνε πάρα πολλά χρόνια, αλλά όχι και αιώνες, όπου υπήρχε, ανακαλύψαμε έναν απλήρωτο λογαριασμό της ΔΕΗ σε ένα σπίτι και ένα χρόνο, ξέρω εγώ, και έπρεπε να πληρωθεί άμεσα για κάποιο λόγο. Εντάξει, βάζουμε τα λεφτά στην τράπεζα και λέμε στην υπάλληλο, δώστε τώρα εντολή να έρθει το ρεύμα. Πάνε πολλά χρόνια, το ξαναλέω. Ξέρω εγώ πάνω από 10. Και μου λέει, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, δεν τα βλέπω. Λέω, πώς θα τα δείτε, λέω, δεν κάνει μια-δυο μέρες, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Να σας στείλω, λέω, την απόδειξη με ένα mail. Και μου λέει το κορυφαίο, δεν έχουμε mail. Και πώς θα γίνει, μου λέει, αν τη στείλετε με fax. Help me get my feet back on the ground.
Και πού θα το βρούμε το φάξ? Λοιπόν, αυτές οι παιδικές ασθένειες νομίζω ότι τις έχουμε ξεπεράσει και πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε? Τα μηνύματά σας συνεχίζουν και έρχονται. Ποιος είναι αυτός ο φίλος μας, ο κύριος Γιώτης? Και πού να πείτε, λέει, να δείτε την ολισθηρότητα των πεζοδρομίων. Έχετε τεράστιο δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου τώρα γιατί κάνει καλό καιρό. Δεν τολμάει να πέσει μισή ψυχάλα. Πρέπει να αλλάξεις λάστιχα στα παπούτσια, να βάλεις τα χειμερινά. Ο κύριος Μάργαρης, Καλαμάτα Τρίπολη, Καλαμάτα είναι ένα χαρτί. Ναι, αυτό το κάναμε. Κάποτε είχα δει μια ταινία μικρού μήκους η οποία είχε βραβευτεί και ήταν ισπανική. Και ο σκηνοθέτης είχε. Ήταν μια παρηγοριά, τα περνάγανε και Ισπανία αυτά. Υποτίθεται ήταν ένας που πήγαινε στο δημόσιο και μένανε 10 λεπτά για να λήξει το ωράριο. Και του έλεγε ο υπάλληλος: ναι, αλλά θέλω το τάδε χαρτί. Είχε ένα φάκελο ο πολίτης, τσακ το βγάζε. Του λέει και φορολογική ενημερότητα, τσακ το βγάζει. Και ασφαλιστική ενημερότητα, τσακ το βγάζει. Και ξέρω εγώ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τσακ το βγάζει. Έδειχνε να έχει επιβδίσει ο υπάλληλος, δεν μπορεί να τα έχει όλα. Του ζητάει 3-4 χαρτιά να τα βγάζει όλα. Τα μαζεύει, τα κάνει πακέτο. Και η γυναίκα του λέει, πάει να τα πιάσει με το συνδετήρα, αλλά δεν δούλευε. Και του λέει υπάλληλος ένα λεπτό πριν τη λήξη του ωραρίου, δυστυχώς δεν πιάνονται και δεν μπορώ να φύγω. Και ο πολίτης έβγαλε και συνδετήρα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Διαβάζουν εδώ για τις αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφαλιστικά ότι για όσους ξεπερνούν, λέει, την ηλικιακή κατηγορία των 70 ετών, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις
η ιδιωτική τους ασφάλιση αυξάνεται έως και 30%. Υπάρχει ένας δείκτης μέσα τον οποίο καθορίζονται οι αυξήσεις και η Εκπιζό καταγγέλει ότι είναι αδιαφανής, ότι δεν προκύπτει το 30%. Είναι πολύ πιο σοβαρό και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς οι οποίοι ξαφνικά πρέπει να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο που το έχουν κάποια χρόνια και θέλουν να το διατηρήσουν και έχουν 9-10% αύξηση. Να θυμίσουμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και η ίδια κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πάμε και στον πυλώνα της ιδιωτικής. Πώς να πας, πρέπει να είναι προσιτός ο πυλώνας όμως. Και πρέπει και η συμφωνία να έχει και κάποια ισχύ κάποιων πολλών ετών. Καλημερίζουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θοδωρή Τσίγκα, είναι πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, όπως ξέρετε ή όπως έχετε ακούσει, έχει στείλει μια επιστολή ο Ζελένσκι που ζητάει να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν. Αυτή η επιστολή όμως χρήζει μεγάλης ανάλυσης γιατί θέτει διάφορα ζητήματα και έχει και διπλωματικές προεκτάσεις και κάποιες πιέσεις προς το εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας ότι να, εγώ θέλω να τελειώνουμε γιατί και οι Ρώσοι αντιδρούν. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα.
Γεια σας κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Το πιο βασικό πάντως είναι το εξής, ότι από ό,τι καταλαβαίνω για να πάνε οι δύο άθλοι άντρες σε διαπραγμάτευση, ο Πούτιν λέει αποδέξτε το συμβιβασμό και έλα να διαπραγματευτούμε, ενώ ο Ζελένσκι λέει εκεχηρία και πάμε να διαπραγματευτούμε. Αυτό είναι χάος. Η απόσταση είναι, δεν καλύπτεται.
Ναι, είναι σίγουρα υπάρχει απόσταση, όχι μόνο στη διαδικασία αλλά και στην ουσία. Δηλαδή, ας πούμε ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, πιστεύω ότι εκεί θα ήταν ακόμα δυσκολότερος ο συμβιβασμός, διότι προφανώς οι όροι που θέτει ο Πούτιν δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αποδεκτοί από την Ουκρανία. Όμως νομίζω, κύριε Πετρόπουλο, ότι είναι μία ένδειξη ότι δύο πλευρές για διαφορετικούς ίσως λόγους έχουν ως ένα βαθμό κουραστεί, να το πω έτσι, με αυτόν τον μακρύ πόλεμο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος έχει συμπληρώσει τα 4 χρόνια το Φλεβάρι και διανύουμε τον 5ο χρόνο. Να πω, ας πούμε, ότι για τη Ρωσία έχει κρατήσει περισσότερο από ό,τι κράτησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή, αν το βάλετε χρονικά, είναι κάτι
τεράστιο
πολύ
χρονικό
σημαντικό.
Διάστημα. Φυσικά.
Τεράστιο, ναι. Δηλαδή, και έχουμε και πάρα πολλά θύματα. Δηλαδή, ας πούμε, οι υπολογισμοί που έχουμε για τα θύματα, ας πούμε, από τη ρωσική πλευρά, μιλάνε τουλάχιστον για 500.000 νεκρούς Ρώσους, που αν βάλει κανείς και τους τραυματίες και λοιπά, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, πολύ μεγάλα. Φυσικά έχουμε και πολλά θύματα και στην ουκρανική πλευρά και έχουμε και πολύ σοβαρές οικονομικές πιέσεις, κυρίως στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ενημέρωσαν τον Πούτιν ότι η χρηματοδότηση του πολέμου έχει βυθίσει την οικονομία σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη, ας πούμε, με τα χτυπήματα που κάνουν οι Ουκρανοί στο εσωτερικό τους σε δηληστήρια κλπ. Ξέρουμε ότι π.χ. στην Κρυμαία, η οποία κατελήφθη από τη Ρωσία πριν την πλήρη εισβολή, στην πρώτη εισβολή που κάνει η Ρωσία, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ουρές χιλιόμετρων για να πάρουν μια μικρή δόση βενζίνης, την οποία προμηθεύονται με κουπόνια. Δηλαδή, η κόπωση και η επιβάρυνση έχει περάσει στο εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας και αυτό είναι βέβαια κάτι που ανησυχεί τον Πούτιν, σύν το γεγονός ότι πια υπάρχουν και τμήματα του ρωσικού κατεστημένου της ηγετικής τάξης που λένε πού πάμε τώρα, εμείς πηγαίναμε για λίγους μήνες, εδώ πάμε για χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία.
Λίγους μήνες, να θυμίσω ότι μιλάγαμε για πόλεμο των τριών ημερών. Στην αρχή βγαίνανε αναλυτές και τα λέγανε αυτά, έτσι.
Έχετε δίκιο, λοιπόν. Έχετε δίκιο. Και επίσης φυσικά και στην Ουκρανία υπάρχουν χτυπήματα σε αμάγους, υπάρχει μεγάλη δυσκολία, πρέπει να αναπληρώνουν τα οπλικά τους συστήματα, τα οποία ξοδεύονται με μεγάλη ταχύτητα, σας ζούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Παρότι πρέπει να πούμε το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έστω μικρή, αλλά υπαρκτή πρόοδος και εδαφικά για την Ουκρανία. Δηλαδή για πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια οι Ρώσοι έχουν υποχωρήσει και σε εδαφικό. Αλλά καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει τώρα μια κόπωση αυτή.
Εγώ καταλαβαίνω κάτι άλλο, ότι με 500.000 νεκρούς, με βύθιση της οικονομίας, όπως είπατε, με θυσίες, εν πάση περιπτώσει, που κάνει ο λαός της Ρωσίας.
Φυσικά.
Πώς μπορεί ο Πούτιν να κάνει πίσω χωρίς να πει ναι, αλλά πήραμε 10, 20, 30, 40% κεκτημένων εδαφών κτλ. Μου ακούγεται σχεδόν αδύνατο να λήξει αυτός ο πόλεμος, αν η Ουκρανία δεν αναγκαστεί ή δεν αποδεχτεί ή δεν συμβιβαστεί. Δεν ξέρω τώρα, το ρήμα πάει με τις εξελίξεις τις πολεμικές, έτσι, αλλάζει. Απώλεια εδαφών. Και πώς θα το δεχτεί αυτό η Ουκρανία, είναι δυνατόν?
Ναι, αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Και πια το θέμα είναι πολιτικό, εσωτερικό πολιτικό. Συγγνώμη. Στο εσωτερικό των δύο χωρών. Πώς δηλαδή θα μπορέσει να παρουσιαστεί μια λύση. Θα μπορούσε και φαίνεται ότι ίσως είναι και το πιο πιθανό σενάριο να παγώσει κάποια στιγμή η σύγκρουση στα σημεία του μετώπου αυτά που βρίσκεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναγνωρίζει η Ουκρανία προσάρτηση εδαφών, κάτι το οποίο ας πούμε θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να πει ότι να, εμείς τα ελέγχουμε αυτά τα εδάφη, τα πήραμε, τα κατακτήσαμε.
Η Ουκρανία να λέει δεν τα χάσαμε.
Και η Ουκρανία να λέει και φυσικά δεν θα αναγνωρίσει και η διεθνής κοινότητα την προσάρτηση εδαφών με στρατιωτική βία από τη Ρωσία. Και
περιγράφεται την κατάσταση της Κύπρου τώρα, έτσι.
Θα σας πω, και τις διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν στο εσωτερικό μιας περιόδου παγωμένης σύγκρουσης. Πιο πολύ θα μπορούσα να σας παραπέμψω σε πολλές συγκρούσεις που έγιναν στο μετά σοβιετικό χώρο, διότι έτσι συνέβη. Σας υπενθυμίζω τη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, η οποία κράτησε περίπου 30 χρόνια. Παγωμένη σύγκρουση, στην αρχή είχαμε συγκρούσεις. Παγωμένη σύγκρουση, κάποια στιγμή μετά από χρόνια έγιναν στρατιωτικές επιχειρήσεις και ως ένα βαθμό έχουμε φτάσει τώρα.
Άρα κύριε Τσίγκα, λέτε ότι μία λύση που φαντάζομαι για να τη λέτε κάπου, συζητείτε και διεθνώς, έτσι. Ο ένας να κάνει ότι νίκησε, ο άλλος να κάνει ότι δεν έχασε. Και τουλάχιστον να μην έχουν πόλεμο και βλέπουν.
Τουλάχιστον να μην έχουν πόλεμο και όταν οι πολιτικές συνθήκες επιτρέψουν, μπορούν να γίνουν και περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Φυσικά θα χρειαστούν και κάποιες εγγυήσεις ότι ο ένας θα επιτεθεί στον άλλον. Σε αυτό θα πρέπει να αναμειχθούν και διεθνείς δυνάμεις, έτσι, Αμερικανοί, Ευρωπαίοι, δεν είναι έτσι απλό.
Πάντως ακούγεται πολύ πιο δύσκολο από το πρόβλημα του Ιράν.
Η δυσκολία, κύριε Πετρόπουλη, είναι η εξής. Ότι στο Ιράν αυτή τη στιγμή, παρά τις δυσκολίες και τις αντιβάσεις, γίνονται συζητήσεις, γίνονται διαπραγματεύσεις. Στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
Γίνονται,
δεν υπάρχουν αυτές
γίνονται, αλλά το Ιράν τέλος πάντων έχει ένα αγκάθι, ξέρω εγώ, το πυρηνικό του πρόγραμμα που ακούγεται εύκολο. Οι άλλοι έχουν να δώσουν το 30%, 40%, δεν ξέρω πόσο πια έχουμε φτάσει τη χώρα. Είναι πιο δύσκολο.
Γι' αυτό σας είπα ότι νομική, διπλωματική, διεθνής αναγνώριση εκχώρησης εδαφών δεν μπορεί να υπάρξει. Ότι είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, έτσι, να αναγνωρίζει κανείς στρατιωτική κατάκτηση εδαφών και διπλωματικά, και τότε πια ο καθένας θα μπορεί να επιτίθεται να λέει τη ζητάω και να μου νομιμοποιήσετε και όλα τα προϊόντα των κατακτήσεων. Το πυρηνικό πρόγραμμα για το Ιράν έχω την εντύπωση δεν είναι τόσο εύκολο όσο το λέμε, διότι θεωρείται στοιχείο της ανεξαρτησίας του και της δύναμής του και της εθνικής του υπερηφάνειας, όλα αυτά τα βάζω σε εισαγωγικά, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει επιμένω ότι γίνονται συνομιλίες.
Ότι αυτοί τουλάχιστον μιλάνε και δεν πολεμάνε, οι άλλοι πολεμάνε και δεν μιλάνε. Σαφές.
Ναι. Αυτό λοιπόν είναι δυσκολία. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή η διαδικασία αυτή. Βλέπουμε όμως ότι ενεργοποιείται περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι βλέπει ότι ο Τραμπ είναι εντελώς απορροφημένος από το θέμα Ιράν, δεν ασχολείται καθόλου με το ουκρανικό μέτωπο και γι' αυτό έχετε δει ότι πρόσφατα πριν από λίγο είχαμε και άλλοι. Λίγο πριν δηλαδή τις επιστολές Ζελένσκι και τη συνέντευξη Πούτιν, είχαμε και την συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούν να ορίσουν μια προσωπικότητα που να τους εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους σε συνομιλίες με τη Ρωσία. Η Ρωσία είπε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί. Φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα και σε αυτό το επίπεδο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Τσίγκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Λοιπόν, βλέπω Michael Jordan ότι είναι μέχρι και την ναι, και σήμερα. Χθες, μέχρι και χθες, Μύκονο. Λοιπόν, λογικά δεν θα το δει ζωντανά. Έχουμε σήμερα το δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πάμε για τις τρεις νίκες. Τώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ισοφαρίσει. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πλεονέκτημα. Να μας τα πει καλύτερα ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Στις τρεις νίκες δεύτερο... είναι.
Παρακαλώ.
Στις τρεις νίκες.
Τρεις νίκες, βέβαια. Η τελική είναι πάντα στις τρεις νίκες. Είναι το δεύτερο παιχνίδι σήμερα. Έπειτα από τη νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ισοφάριση. Θα έχει λογικά έναν από τους δύο ή και τους δύο που δεν έπαιξαν την Τετάρτη, δηλαδή Ρογκαβόπλο και Σλούκα. Έβγαλαν μέρος της προπόνησης εχθές και πιθανότατα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής σήμερα. Οπότε διαφοροποιούνται τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει τον Ντόρσεϊ. Το πιο πιθανό είναι να μην τον έχει ούτε στο σημερινό παιχνίδι. Και αυτή είναι επίσης μια απόφαση που θα πάρει ο coach Μπατζόκα σε συνεργασία με το ιατρικό team του Ολυμπιακού την τελευταία στιγμή, όπως θα κάνει και ο coach Αταμάν.
Νομίζω ότι το στυλ του Μπατζόκα πάντως είναι να μην ρισκάρει καθόλου θέματα τραυματισμών κτλ.
Ναι, έτσι κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και άλλωστε τώρα έχει και την ασφάλεια του 1-0. Δηλαδή δεν είναι παιχνίδι χωρίς αύριο το σημερινό. Ο τρίτος τελικός να πούμε ότι είναι τη Δευτέρα το βράδυ. Και πλέον μένει να δούμε, γιατί είναι σειρά αγώνων, ποια είναι η καλύτερη ομάδα.
Πάντως να πω την αλήθεια, μετά το Ευρωπαϊκό είχα την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός έχει απόσταση από τον Παναθηναϊκό. Έδειξε ότι είναι ντέρμπι, έτσι. Πόντο-πόντο.
Βεβαίως, τα παιχνίδια μεταξύ των δύο αιωνίων, ανεξάρτητα την κατάσταση και τις συνθήκες, είναι πάντα ντέρμπι. Και το είδαμε ειδικά σε αυτό το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να έρχεται με την δυναμική και την κεκτημένη ταχύτητα του Final Four και να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους διαφορά, αλλά τον Παναθηναϊκό μέσα σε λίγα λεπτά με τα συνεχόμενα τρίποντα του Μίτογλου, που τον έχω βαφτίσει τον Ντίνο Μίτογλου τρίποντίνο, να βάζει 4-4 και να αλλάζει όλα τα δεδομένα εκείνης της αναμέτρησης.
Δεν θέλω να σου πάρω το ρόλο, αλλά ωραία ήταν τα 4-4. Δεν πήρε rebound ούτε στο replay όμως. Την ίδια ώρα έχανες όλα τα rebound πίσω, έτσι.
Ναι, δηλαδή... ναι. Δεν μπορεί να πάρει εύκολα rebound ο Παναθηναϊκός.
Είναι 2-15 διότι... το παιδί. Δεν πω ποιος θα πάρει.
Διότι, ναι, ακριβώς, διότι έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στο 5 και ο Λεσόρ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και οι εξάδες των ξένων περιορίζουν τους προπονητές.
Μας το εξηγείς λίγο αυτό. Υπάρχει κανονισμός για τους ξένους, έτσι.
Κανονισμός μόνο 6 από τις 8 που έχουν δηλώσει οι προπονητές. Μόνο τους 6 από τις 8. Και έτσι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε το Σλούκα στο πρώτο μάτς, υποχρεώθηκε κατά κάποιο τρόπο να βάλει στην εξάδα των ξένων του τον TJ Shorts. Με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ο καλύτερός του rebounder, ο Χουάντσο Ναγκόμεθ. Ναι. Ο καλύτερος του, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς του και ο καλύτερος του rebounder. Δεύτερος καλύτερος αμυντικός μετά τον Grant. Σήμερα όμως μπορεί ο Σλούκας, όπως είπα στην αρχή, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή την είδηση, να πάρει λεπτά συμμετοχής. Οπότε αυτό μπορεί να αλλάξει το σκεπτικό του Εντίνα Θαμάν, να βάλει δηλαδή πάλι το Χουάντσο Ερναγκόμεθ στην εξάδα των ξένων. Ο Παναθηναϊκός έχει 8, διαλέγει τους 6 και έχει θέμα στους ψηλούς. Γιατί αν βάλει δύο ψηλούς, όπως βάζει ο Ολυμπιακός, τον Μιλουτίνοφ και τον Ταϊρίκ Τζόνς ή τον Ταχόν αναλόγως, αν βάλει και το Φαρίντ δίπλα στο Λεσόρ, πάλι δεν έχει την πολυτέλεια να έχει δύναμη στις άλλες θέσεις με ξένους παίκτες. Οπότε είναι ένας γόρδιος δεσμός που πρέπει να τον λύσουν οι δύο προπονητές. Και στον Ολυμπιακό ισχύει κάτι ανάλογο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Λοιπόν, να πούμε και χθες που ήρθαμε στο σταθμό, είδαμε γκαζόν μέσα στο διάδρομο.
Ναι, βέβαια. Το Μουντιάλ επέστρεψε στην ΕΡΤ. Αυτό ήταν το pre-game, θα λέγαμε, της μεγάλης γιορτής που αρχίζει στις 11 του μήνα. Παρουσιάστηκε το Μουντιάλ, παρουσιάστηκαν οι εκπομπές, ανακοινώθηκαν οι τρεις λέτζες που θα είναι μόνιμοι σχολιαστές. Βεβαίως θα παρελάσουν όλοι οι δικοί τους σπορ στη χώρα και θα από όλες τις εκπομπές και θα σχολιάζουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Μπορεί να μην είναι η εθνική ομάδα που χθες ήρθε 2-2 με την Μουντιαλική Σουηδία στη Στοκχόλμη, αλλά το ενδιαφέρον πάντα παραμένει αμύωτο για ένα Μουντιάλ. Θυμόμαστε και από τα παιδικά μας χρόνια πώς μαζευόμασταν παρέες με αναψυκτικά, ποτά, φαγητά για να παρακολουθήσουμε τους αγώνες.
Εσείς θα παρακολουθείτε καλύτερα από εμένα. Οι στοιχηματικές, ποια τριάδα δίνουν, ας πούμε?
Θα σου έλεγα πεντάδα δημιουργία. Πεντάδα. Καλύτερα, ναι, καλύτερα. Και, θα σου έλεγα πεντάδα. Λοιπόν, είναι αναμφίβολα από την Ευρώπη οι δύο κορυφαίες, Ισπανία, Πορτογαλία, ακολουθεί η Αγγλία. Και από τη Λατινική Αμερική η Βραζιλία και δευτερευόντως η Αργεντινή. Κάποιοι δεν βάζουν την Αργεντινή στο κάδρο και λένε ότι να μείνουν στις ευρωπαϊκές, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, τέσσερις, και βάζουν μόνο τη Βραζιλία πέντε, την Αργεντινή να αφήνουν έκτη και τη Γερμανία από την έβδομη θέση και κάτω. Εγώ πάντα λέω ότι οι Γερμανοί, όσο και ατάλλαντη ομάδα να κατεβάζουν, είναι πάντα Γερμανοί και μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Αλλά οι περισσότεροι από τους ειδικούς που γνωρίζουν όλους τους διαθέσιμους παίκτες της National Mannschaft φέτος λένε ότι η Γερμανία δεν μπορεί να πάει μακριά.
Να το πούμε έτσι, ότι οι στοιχηματικές βγάζουν όλα αυτά τα δεδομένα, βλέπουν ποιοι παίκτες παίζουν, τους τραυματισμούς τους, τις αποσίες τους, αν είναι σε φόρμα, αν δεν είναι, πόσο παίξανε σε όλο το πρωτάθλημά τους, αν είναι κουρασμένοι, ξεκούραστοι, ποιος είναι ο προπονητής.
Σωστό. Τα πάντα όλα. Και ο υπερυπολογιστής βγάζει ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι αυτές οι χώρες που αναφέραμε, για να μην πούμε μόνο μία Βραζιλία, για να μην πούμε μόνο μία Ισπανία ή Πορτογαλία, είναι τα φαβορή, αυτές οι πέντε ομάδες που είπαμε. Άντε κάποιος θα βάλει έξι ομάδες μέσα, για την κατάκτηση του φετινού τροπαίου του Μουντιάλ.
Η πρωταθλήτρια Αφρικής δεν έχει ελπίδα?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπροστά σε αυτές τις πολεμικές μηχανές, έτσι τις χαρακτηρίζω, ότι μπορεί ακόμη και η Ιαπωνία, που πολλοί θεωρούν ότι ίσως αποτελέσει την έκπληξη με το ιδιαίτερο στυλ, το γρήγορο ρυθμό, το ασταμάτητο τρέξιμο.
Πες λοιπόν σχετικά αυτή, έτσι.
Ακριβώς ότι μπορεί να κάνουν έκπληξη. Εντάξει, άλλο το επίπεδο τώρα. Μιλάμε για μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες και όχι μόνο ποδοσφαιρικά.
Θα ήθελα πολύ να δω πάντως μια αφρικανική χώρα που βγάζει τέτοια τεράστια ταλέντα να φτάνει στο τελικό, ας πούμε. Εντάξει, τους έχει τους παίχτες, τους έχει. Αλλά δεν φτάνει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά ευχόμαστε σε όλους. Όταν ξεκινήσει το Μουντιάλ θα είναι κάτι πολύ γρήγορο και κουραστικό για τους συναδέλφους, αλλά και πολύ ενδιαφέρον για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πόσο θα ήθελα να δω μια αφρικανική χώρα στον τελικό, όπου κατά καιρούς έχει κατεβάσει καταπληκτικές ομάδες, έτσι, με φοβερό ποδόσφαιρο, ωραίο ταπεραμέντο. Τώρα λέμε ομάδες, πολλοί παίχτες παίζουν στην Ευρώπη. Κάποιοι από αυτούς τους έχουν πάρει και πολύ πιτσιρίκια. Πολύ λυπάμαι που δεν είδα και αυτή την ταπληκτική ομάδα που είχε τα προηγούμενα χρόνια το Βέλγιο, που έπαιζε υπερποδόσφαιρο, να καταφέρνει να φτάνει στην κατάκτηση ενός τροπαίου. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Βλέπω τώρα στο earthnewsradio.gr, γράφουν earthnews.gr, στο διαδίκτυο δηλαδή, γράφουν στην άλφη, παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Τη διαδέχεται ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος όμως ήταν επιναχών στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μετά θα ανεξαρτητοποιηθεί, λέει, και θα συνεχίσει ο ίδιος ως ανεξάρτητος. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les bla bla bla. Mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna, tu sais, la vie, c'est des enfants. Λοιπόν, είχαμε blackout και σε Παπάγο, Χολαργό και Χαλάνδρη. Έχουν αποκατασταθεί οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Είχαμε πολλά θέματα όμως με ανθρώπους που μείναν μέσα στο ασανσέρ. Τώρα σε πολυκατοικίες επιτρέπεται να υπάρχουν ασανσέρ που σε διακοπή ρεύματος δεν έχουν μπαταρία να σε πάνε στον όροφο? We'll be right back. Μια και λέγαμε και για αθλητικά, να πούμε στον Diamond League έβγαλε μεγάλη γκρίνια και με story στο Instagram. Ο Τεντόκλου κατηγόρησε τους διοργανωτές ότι δεν στρώνανε καλά το χώμα και υπήρχαν άλλα προβλήματα. Ενώ η Στεφανίδη μετά την εγκυμοσύνη της επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στην Καμάρα. Θα γίνει ένα δρόμενο. Ναι, όπως στην Καμάρα έξω, όπως σε κάνει εδώ αυτά που κάνω Καραλής, ας πούμε, σε ανοιχτούς χώρους. Το ίδιο θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη και θα συμμετάσχει στην προσπάθειά της να επιστρέψει με υψηλές επιδόσεις και η Κατερίνα Στεφανίδη, και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, στο NBA υπάρχει ένας Γάλλος, ο Γομπενιάμα, ο οποίος είναι τρομερό ταλέντο, είναι κοντά στο 2-20, αλλά εντάξει, εύπραστο το σώμα του, πλαστικό, πάρα πολύ ωραίο, όμορφες κινήσεις κτλ. Τέλος πάντων, μπήκανε σε έναν αγώνα τώρα στα τελικά που έχουμε, στο Σαν Αντώνιο παίζει, στους Spurs. Μπήκανε μέσα δύο νεαρά παιδιά με το κινητό να βγάλουν selfie. Εντάξει, ήρεμος ο Γάλλος, μικρός είναι στην ηλικία, νομίζω να είναι 21. Κάθισε, γέλασε, πόζαρε. Μόνο που διέκοψαν το παιχνίδι και το NBA αποφάσισε ότι οι δύο συγκεκριμένοι αποβάλλονται διαπαντός. Δεν ξαναπατάνε εξέδρα ποτέ. Γιατί έχουν μια επιχείρηση και θέλουν να την προστατεύσουν. Άντε πέτα μπουκάλι με νερό στο NBA να δούμε τι θα γίνει την άλλη μέρα. Καλά, την άλλη μέρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα εννοώ. Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να βάζουν χιλιάρικα τα εισιτήρια να πηγαίνουν ολόκληρες οικογένειες και να κινδυνεύουν από τραμπούκους. Κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Τη Μαρία Παπακυρίτση και τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισαν τον ήχο. Τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη βοήθεια της Λίωσης Μαραβελάκη και την Ελένα Παρανίδου που διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Θα το πούμε αύριο, 12 η ώρα, στην εκπομπή Νύχθη και Γρίφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα μηνύματά σας, ειδικά αυτά που μας δίνουν και αρκετά ενδιαφέρουσες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Καλό Σαββατοκύριακο.